Karata wa kwa Paulo umutumwa, wo alembele kube na Efese. Ichipandwa cha lenga chimo. Paulo, umutumwa wa kwa Kristu Yesu. Umuabero kufuaya kwa kwa lesa. Kuba mushiro abali mu Efese. Kabiri aba chishinka muri Kristu Yesu. Ukusena mina kube kuli imwe. No mute ndefu makuli lesa shifwe na shikuru Yesu Kristu. Avyo waparu alesa kabili uishi wakwa shukuru ifwe Yesu Kristu. Waparila ifwe muiparo lionseli abumu pashi. Mumiulu muri Kristu. Ngefyo atusalire muri wene. Ili opanwe sonde pali taparalengwa. Okuti tubi aba mushiro kabili aba bula kalema kuchinso chakwe. Atuli ingire kabela. Mukutemwa kukubaba na bamwine muri Yesu Kristu. Umuabero kubekwa kwa kupanga kwa kwe. Kukutashiwo bukata bwaku senamina kwa kwe. Uko atu senamine muwate muikwa. Muri uyo twabera no kulubuka mumulopa wakwe. Ukulekererwa kwa mampulo Yesu. Umuabero bukindami bwaku senamina kwa kwe. Uko afu shishie kuli ifwe umano yonse no kushirimuka. Pakutulenga tuishiwe cha nkama cha kupanga kwa kwe. Umuabero kube kwa kwa kwe. Uko apangire muri wene kukuleto kulondolola kwa muisuro wanshita. Kukulenga fionse fya mumuru ne fya panonse. Fisonka nishiwe mumutwe umo muri Kristu. Muri uyo kabiri. Twalengerweko ichaku pianinina pakuli ingirwa kabela kukwete tula kwa ubomba fyonse kukupanga kwa kufuaya kwa kwe kukuleka ifwe tube kukutashiwa kwa bukata bwakwe fweba balirepo ukuchetekera muri Kristu muri uyo na imwe ili omwa umfuire chebo cha chine. Imbila nsuma ye pusukira lienu. Muri uyo kabiri. Ili omuate tekere. Mwakakati kuo mupashi wa mushiro. Wala ilwe. Icho echi katilo chabu piani bwesu. Tusuke. Tubukwate. Kukutashiwa kwa bukatabu wakwe. E icho na ine. Paku mfolwa kutetekera shikuru Yesu. Ukua bakuli imwe. No kutemwa kwenu kuli bonse aba mushiro. Nshire ko kutotera imwe. Bakumurumbula mu mapepo yandi. Ndetira. Lesa wakwa shikuru ifwe Yesu Kristu. Shifwe wabukata. Amupyo mupashi wa mano. Kabiri uwa kusokorora mukwishiwo mwine. Bakubutishiwa kumenso ya mitima yenu. Okuti muishibe cha kutetekera. Icho amuitiremo. No buchinda miwabu kata wabu piani wakwe muba mushiro. No bukalamba. Ubu achira ubu amaka ya akwe. Kuli ifwe fweba tetekera. Amaka aya bombo muabero kubomba kwa kukosa kwa amaka ya akwe. Ayo abombe la kumuri Kristu. Paku mubusha kubafwa. No kumubika kukwa kulio kwa kwe mumiulu. Pamulu wabu kateka bonse no lupaka na maka na bamulopwe neshi na lionse lirumbulwa temu buiga shibuno fye iyo lero na muri ubobu kesa kabiri ale ngere fyonse firambire panshi ya makasa yakwe no kumulengo kubo mutwe wa pamulu wa fyonse mulukuta ulo mubiri wakwe emu isulo. Ule susha fionse, monse monse.